sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Xəbərləri bu səhər biz çatdıracaq sizə. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bələqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar. İnternet saytımızdan həm canlı-canlı, həm də arxivdən tələblə qulaq asa bilərsiniz bizə. Ünvanımız isə belədir. 3W azadlıqradiosu.az.
İndi də bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Portuqaliya Çexiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyasının komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna MSK-da Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat veriblər. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də olacaq. Bu seçkidə 5 milyona qədər vətəndaşın səs vermə hüququ var. Mərkəzi Seçki Komissiyası 77 gün qalmış seçkiyə start verəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Portuqaliya Çexiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Avropa Çempionatındakı ikinci oyunun qələbə ilə başa vuran Türkiyə millisi ilk 3 xalını qazanıb. Bu qrupdan növbəti mərhələyə çıxacaq komandalar növbəti turda müəyyənləşəcək. A qrupunun lideri Portuqaliya millisi də 16 xalı var. Çexiyə və Türkiyə yığmaları 3, İsveçrə millisi isə 1 xal qazana bilib. Türklər növbəti oyunu Çexiyə yığmasına qarşı keçirəcək.
Amerikanın prezidenti George Bush deyir ki, Saddam Hüseyni devirmək yaxşı qərar idi. İndi dünya daha təhlükəsiz olub, amma bunu daha yaxşı yolundan eləmək olardı. Bush deyib ki, onun müharibədən xoşu gəlmiş. Dünən də Times qəzetinə müsahibəsində Amerikanın prezidenti bildirmişdi ki, prezidentliyi dövründə bəzən çox sərt danışıb. İndi buna görə peşmandır. Amerika prezidenti deyir ki, bəzi çıxışlarından elə görünüb ki, o sülhpərvər adam deyil, amma əslində bu yanlış anlaşılmadı. George Bush'un səlahiyyət müddəti yanvarda qurtarır.
Rusiya Amerikanın növbəti rəhbərliyi ilə konstruktiv və dostcasına dialoqa ümid eləyir. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib. O bildirib ki, bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə birgə işləməlidir. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını özünə təhlükə sayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox uşaq var ki, 5-14 yaşlar arasında işləməyə məcbur ediliblər. Azərbaycanda belə statistik göstərici hələ ki yoxdur. BMT 1989-cu ildə Uşaq Hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. Birazdan Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadə haqda söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
İyunun 15-dən isə Avropada uşaqlara qarşı fiziki cəzə əleyhinə təbliğat kampaniyası başlayır. Şuar belədir, uşaqlara əl qaldırmayın. Kampaniyanı Avropa Şurası başlayır. Tədbir Avropanın uşaqlar üçün uşaqların özləri ilə bir yerdə quraq proqramı çərçivəsində keçiriləcək.
Bugün Çin və Tayvan rəsmiləri 9 ildən sonra birinci dəfə rəsmi danışıqlara başlayacaqlar. Pekindəki görüşün əsas hədəfi hava nəqliyyatı məsələsi olacaq. Son 60 ildə Çin ilə Tayvan arasında mütəmadi təyyarə reysləri yoxdur.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək. Gözlənilir ki, Prezident Həmid Kərzay 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar yardım istəyəcək. Donorların əsas tələbi budur ki, Əfqanistan korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Əfqanistan üçün ən çox pulu Birləşmiş Ştatlar verəcək, qarşıdakı 2 il üçün 10 milyard dollar. Əfqanistanın xərclərinə 90% beynəlxalq yardım hesablanadı.
Və Britaniya polisi tədqiqata başlayıb ki, gizli dövlət sənədləri necə olub ki, London qatarına düşə bilib. Sənədləri bir sərnişin tapıb. Bundan qabaq BBC xəbər yaymışdı ki, bir sərnişin qatarda İraq və Əl-Qaida haqda son dövlət məlumatlarının yer aldığı sənədlər tapıb və onu BBC-yə təqdim edib. BBC deyir ki, sənədlər çox yüksək səviyyəli dövlət rəsmisinə məxsusdur.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq və gün boyu bizim xəbərlərimizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Elanlardan sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bizə axıracan qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda nə qədər uşağın əməyindən sui-istifadə olunur?
Atestat ala bilməyən şagirdlər Təhsil Nazirliyinə necə etiraz etdi?
Axşam Türkiyə yığması millisi İsveçrə komandasına qalib gəldi. 2-1 hesabı ilə məğlub elədi İsveçrəni. Avropa çempionatının oyunları haqda həmişə olduğu kimi, hər səhər olduğu kimi futbol şərhçimizlə söhbət eləyəcəyik və səhər qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Bu ilin əvvəlində Böyük Britaniyanın böyük supermarket şəbəkələrindən biri Tesco bəyan elədi ki, Özbəkistandan pambıq almaqdan imtina edir. Buna səbəb də Özbəkistan hökumətinin uşaq əməyinə göz yumması idi. Uşaqların pambıq plantasiyalarında az qala qul kimi işlədilməsi idi. Ötən əsə Estoniyanın və başqa ölkələrin şirkətləri oxşar addım atmışdılar. Onlar Özbəkistanda uşaq əməyinə son qoyulmayana kimi Özbək pambığı almaqdan imtina etdiklərini demişdilər. Amma uşaq əməyi təkcə Özbəkistanın yox, yoxsulluqdan əziyyət çəkən bir çox ölkələrin problemidir.
Hətta Avropanın bir sıra nüfuzlu tekstil şirkətləri bundan başqa geyim satış ilə məşğul olan mağazalar baykot eləmişdilər və bildirmişdilər ki, uşaq əməyinə son qoyulmayana qədər onlar bu məhsulları satmaqdan imtina eləyəcəklər. Azərbaycanda da uşaqlar pambıq plantasiyalarında işlədilir hələ də və bir neçə dərsə gedə bilmirlər bəzi rayonlarda. Şəhərlərdə isə ən müxtəlif işlərin qulpundan yapışmağa hazır olurlar ki, təki qarınları doysun, üstəlik evə bir parça çörək apara bilsinlər. Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Ülkər Akifqızının söhbəti.
Şəxsən günlərim 5 manat istəmiş.
Pulu sən nəyə xərc edirsən?
Evə də verirəm, özümə də şey olub da. Səs elə ailə, bir var ailədən pul alam, bir var elə almıyam da, özüm üçün elə şey eləm.
Həmsöhbətim 14 yaşlı Elnur artıq 2 ildir ki, öz əməyi ilə pul qazanır. Əvvəlcə küçədə alış-verişlə məşğul olub, indi isə dəniz kənarı parkda atraksiyonda işləyir. Deyir ki, 2 il öncə ailəsi ilə birlikdə rayondan paytaxta qazanc dalınca gəlib. Belə o vaxtdan da məktəbə əlvida deyib. Valideynləri işə başlamağının əleyhinə olub, amma sonra ailənin dolanışına köməkliyi dəyib deyə onların da razılığını alıb. Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə görə uşaqların 15 yaşına dək işləməsi qadağandır. 15 yaşından 18 yaşına dək işləyən uşaqlara isə xüsusi güzəştlər edilməlidir. Onlar ancaq valideynləri və ya qəyyumlarının razılığı ilə yalnız fiziki ağır hesab olunmayan işlərdə çalışa bilərlər. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, qanunla qadağan olunsa da indi ölkədə Elnur kimi işləmək məcburiyyətində olan yüzlərlə az yaşlı var. Oğlan uşaqları daha çox küçə ticarəti və ya maşın yumaqla məşğuldur. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertə görə kənd yerlərində daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur, yaxud başqa işlər görürlər. Yusif Bəkirov deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır.
Azərbaycanda cəmiyyətin sosial vəziyyəti pisdir. Buna görə də uşaq əməyindən yəni hamı istifadə edir. Həm dövlət, həm ailə, həm sahibkarlar. Uşaq əməyindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uşaq əməyi çox ucuzdur və uşaqlar öz hüquqlarını tələb edə bilmirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq qanunlara, konvensiyalara qoşulmuşdur. Uşaqların əməyinin qarşısının dövlət tərəfindən alınmır. Bu vaxta qədər statistik rəqəm yoxdur ki, nə qədər uşaq Azərbaycan dövləti işləyir.
Rəsmilər isə ölkədə uşaq əməyinin geniş yayılması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyib ki, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələnin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Onun fikrincə, indi ölkədə uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Kasıb ailələrə ünvanlı sosial yardımların verilməsi həm də uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa xidmət edir. Bundan başqa polis nəzarəti də gücləndirilib ki, az yaşlıların işə cəlb olunmasının qarşısı alınsın. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gər hazırda işə cəlb olunan az yaşlılar cəmiyyətdə kifayət qədər çoxdursa, deməli dövlət sosial yardımların miqyasını genişləndirməlidir.
Uşaq əməyinin istismarının qarşısını administrativ yollarla almağın mexanizmi yoxdur. Administrativ yol gətirir daha bədbəxt və daha pis nəticələrə çıxarda bilir. Uşaqlar kefindən getmirlər bu əməyə. Problemin həlli sosial şəraitin, uşaqların belə deyək, dolanışıq şəraitinin, onların ailələrin dolanışıq vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Əlbəttə qanunlu yollarda olmalıdır, amma qanun burada sərtliklə tətbiqi başqa mənfi nəticələrə gətirib çıxardır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur. Azərbaycanda isə belə bir statistik göstərici yoxdur. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik və demək Azərbaycan hökuməti hələ ki statistik rəqəmləri açıqlamır işləyən uşaqlarla bağlı, amma bəzi ölkələr bu rəqəmləri açıqlayırlar. Məsələn, Braziliyada hökumət etiraf edir ki, 7 milyon uşaq uşaq əməyinlə məşğuldur, işləyirlər, işləməyə məcburdurlar, amma bu ölkədə buna qarşı mübarizə də aparılır. 95-ci ildə, 1995-ci ildə hökumətə gələn prezident Cardoso uşaq əməyinə son qoymaq üçün islahatlara başladı və uşaqlar dərsdən ayrılmasın deyə onlara ayrıca təqaüd də ayırmışdı. Yəni, bax, belə adımlar da atılır ölkələrdə. Azərbaycanda isə
Herhalde maraqlı təcrübədir
və indi deyirlər ki, sosial ünvanlı yardım. Amma ekspertlər deyirlər ki, bu tam yetərli deyil.
Azərbaycanda ölkənin qəhrəmanı kimi, Elnur kimi dərsə getməyənlər var, gedə bilməyənlər var. Amma təhsilini davam elətdirmək üçün bugünlərdə Təhsil Nazirliyi ilə çarpışan mübarizə aparan uşaqlar da var. Bu barədə biz birazdan danışacağıq. Təhsil Nazirliyinin qarşısında etirazlar davam edir.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Verilişimiz davam edir. Can Bakı verilişi hər gün saat 12-də 101.7 FM-də olur. Sevdə İsmailinin təqdimatında. Hələlik bizim səhər proqramımız efirdədir. Artıq 9-a 12 dəqiqə işləyir. Bugün prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2008-ci il üçün nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirəcək. Şura seçkilər, insan haqları, uşaqlarla bağlı layihələrə təqribən yarım milyon manat vəsait ayırıb. İndi telefon xəttində Əl-Məmməd Nuriyev.
Yox, 1 milyon yarım.
1 milyon yarım manat vəsait ayırıb. İndi telefon xəttində Əl-Məmməd Nuriyev olmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti. Sabahınız xeyir olsun Əl-Məmməd bəy.
Sabahınız xeyir.
Əl-Məmməd bəy, seçim necə aparılacaq? Yəni vəsait təqribən məlumdur. 1 milyondan artıq vəsait ayrılıb və bu hansı prioritet sahələr hansılardır?
Əsas etibarilə 15 istiqamət nəzərdə tutulmuşdu. Burada həm insan hüquq azadlıqları müdafiəsi ilə bağlıdır, söz fikir ifadə azadlığı inkişafı ilə bağlıdır, vətəndaşların seçki fəallığının artırılması idi, qaçqın məcburi köçkünlərindən problemlərin həllinə yönəlik layihələrin dəstəklənməsi, qadın uşaqdır, korrupsiyaya qarşı, narkomaniyaya qarşı, insan hüquqlarına qarşı mübarizə istiqamətlərdir, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsidir, sosial-iqtisadi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, sosial sərmayə proqramlarının effektivliyinin monitorinqi, beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və qurumlarının həqiqətlərinin genişləndirilməsi. Bütövlükdə 15 istiqamət nəzərdə tutulur və bu istiqamət üzrə təqribən yox, daha dəqiq 1 milyon 270 min manat fonddur, ümumi fond. Amma hər bir 15 istiqamət üzrə onun 14-nə 90 min manat məbləğində fond ayrılmışdı, müsabiqə fondu, amma 2 istiqamət üzrə bir 70 və 30 min manat məbləğində fond ayrılmış. Bütövlükdə 1 milyon 270 min. Və bu müsabiqə elan ediləndən sonra qeyri-hökumət təşkilatları, qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatları 20 gün müddətində həmin istiqamətlə öz layihələrini şuraya təqdim edəcəklər. Şuraya təqdim ediləndən sonra təbii ki, orada tələblər var, tələblərə uyğun olaraq onların nəzərləri qəbul ediləcəkdir və qəbul ediləndən sonra ekspert qrupları tərəfindən həmin layihələr ilkin qiymətləndiriləcəkdir və müvafiq rəy veriləcəkdir. Amma sonunda prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurasının üzvləri tərəfindən, yəni şura tərəfindən bu layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Layihənin qalibinə təbii ki, nəzərdə tutulmuş məbləğ ayrılacaqdır. Məbləğin maksimum, hər bir layihə məbləğin maksimum məbləği 20 min manat həcmində olacaqdır. Aha. 20 min manata qədər.
Əl-Məmməd bəy, sizdən xahiş edirəm, telefon xəttində qalın, söhbətimizi davam etdirəcəyik. İndi 9.15 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını dinləyicilərimizə xatırladaq, sonra davam edəcəyik.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib, Portuqaliya Çexiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox uşaq, 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mövzumuzu bir də xatırladım. Bugün Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası 2008-ci il üçün layihələri maliyyələşdirəcək. İndi həmin şuranın üzvü Əlməmməd Nuriyev telefon xəttindədir. Əlməmməd bəy, seçim vaxtı hansı layihələrə, hansı parametrlərə görə layihələrə üstünlük veriləcək?
Əlbəttə ki, ilk növbədə istiqamətlə üzrə verilən layihələrdir və bu layihələrin dəyərləndirilməsi hər şeydən əvvəl kifayət qədər təcrübəli ekspertlər tərəfindən həyata keçiriləcəkdir, mümkün olur. Və əgər layihələr elan edilmiş istiqamətlərin tələblərinə cavab verəcəklərsə, şübhəsiz ki, həmin layihələr müsabiqənin qalibi olacaqdır. Digər tərəfdən, müsabiqədə aşağıdakı sahələr xüsusilə dəstəklənmir. Bu, siyasi fəaliyyətə yönələn layihələr, dini fəaliyyətə yönələn layihələr və eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərə maddi yardım, bir də təhsil üçün təqaidlər istiqaməti yoxdur.
Üzr istəyirəm, siz demişdiniz ki, seçkilərlə bağlı, seçkilər də siyasi fəaliyyətdir. Burada necə müəyyənləşəcək bu?
Burada vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı olan layihələr dəstəklənəcəkdir. Vətəndaşların həm seçkidə iştirakının təşviq edilməsi, həm seçki prosesinin monitorinqin aparılması, həm seçkidə müşahidə institutunun artırılması, seçki siyahiləri ilə bağlı olan məsələlər. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, bu günləri həm mətbuat konfransı bu məsələ ilə bağlı keçiriləcək. Digər tərəfdən isə iyunun 20-sində də müsabiqə ilə bağlı, ətraflı məlumatla bağlı sessiya təşkil olunacaqdır. Bundan başqa həmçinin elanda, bugün verilən elanda müvafiq telefon nömrələri və həmçinin sayt, elektron poçtla bağlı da ətraflı məlumat ala biləcəklər müsabiqə iştirakçılarına veriləcək. Hər bir istiqamətlə bağlı. Təbii ki, çox ciddi hesab edirəm ki, bu çox ilkin belə deyək, elandır və hər şeydən əvvəl bu həm də dəstə şurasının nüfuzu ilə bağlı olan məsələdir. Və layihələrin qiymətləndirilməsinin son dərəcə obyektiv keçirilməsi bizim şuranın üzvü olaraq mənim çox ciddi maraqlarıma maraq dairəmdədir. Və eyni zamanda şuranın bütün üzvləri də bu istiqamətdə çalışmalarını edəcəklər. Amma biz istərdik ki, çox ciddi ictimai nəzarət də olsun.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Əlməmməd Nuriyev idi bu, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü. Bugün Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası 2008-ci il üçün layihələri maliyyələşdirəcək. Amma hakimiyyəti əsasən tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, bu dövlət dəstəyinin o qədər də əhəmiyyəti olmayacaq, əks təsir göstərə bilər üçüncü sektorun inkişafına. O baxımdan ki, hakimiyyəti əsasən tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları bu tədbirlərdən kənarda qalacaqlar. Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda işləyən uşaqlar kimi dərsə gedə bilməyən uşaqlarla bağlı da statistika yoxdur. Həçən şagirdlərin dərsə getməməsi iki səbəblə bağlı olur. Bəzən uşaqlar çörək bulu üçün dərsə gedə bilmirlərsə, bəziləri repetitor yanına getdiklərindən həftələrlə dərsdən qalırlar. Adətən bu son vaxtlar tendensiyaya çevrilib və bunun nəticəsi özünü bu ilki test imtihanında göstərdi. Özü də deyəsən xeyli qabarıq formada.
Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər, amma valideynlər bu fikirdən uzaqdılar. Onlar deyirlər ki, uşaqların imkan alması heç də dərsə getməmələri ilə bağlı deyil, ortada başqa səbəblər var. Dünən valideynlər bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Həmkarımız Saadət Akif qızı da orada olub, etiraz aksiyasında olub və oradan uşaq fikirləri çatdıracaq sizə.
İyunun 11-də imtahandan kəsilən bir çox şagird və onların valideyni Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşdılar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş test imtahanının nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirirdilər.
Uşaq məktəbə gedir, hazırlığa gəlir. Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir iki dən ötür, mənim uşaqım atıstatız qalmalıdır.
Hansı fəndən alır?
Biologiyadan. Uşağım əlaçı gəlir.
məktəbə 11 ay, 11-ə qədər. 3 dəfə sınaq olub, orta məktəbin sınağı alıb. Hamısından 4 alıb, 5 alıb. O biri sınaqlardan da 580 bal yığıb. İndi gəlib coğrafiyadan həyəcanlanıb. O birilərin yazıb 4-5-dir. Coğrafiyadan həyəcanlanıb, pis olub. Davleniyalı uşaqdır. Yaza bilməyib, gəlib 2 çıxıb.
Şagirdlər əsasən coğrafiya, kimya və biologiya fənlərindən kəsildiklərini deyirlər. Onlar tədris boyu keçirilən sınaq imtahanlarından aldıqları qiymətlərin nəticələrdə nəzərə alınmamasından şikayətlənirlər.
Bəlkə imtahanlar hesablanmayacaqdısa. Bu uşaqlara niyə stres keçirib 4 dəfə imtahan verdirirdi?
3 dəfə nəyə görə bu uşaqlar sınağa çəkilir?
Uşaq əgər o qiymətlər 4-5-dən nəzərə alınmırsa, bu uşağın 2 alanda nə yaxşı nəzərə alırlar?
Şagirdlər bildirirlər ki, orta məktəb aşağı qiymətlərlə oxuyan sinif yoldaşları arasında imtahandan 4-5 alan olub. İmtahanın nəticəsindən narazı qalanların bəziləri deyirlər ki, onlara attestat almaq üçün pul vermələri təklif olunub.
2-3 sən oxuyan gedib 5-4 alıb oturub attestat alır.
Təhsil Nazirliyinə isə deyirlər ki, kim imtahanın nəticəsindən narazı qalıbsa, iyunun 17-sinə kimi apellyasiya komissiyasına ərizə ilə müraciət etsin.
Siz ərizənizi yazın. Başını itirə bilər, o sənin ora verdiyin əzizi itə bilməz.
Nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsinin rəhbəri Təranə Hacıyeva isə deyir ki, əgər şagird buraxılış imtahanına düşən fənlərin hər hansı birindən 2 alırsa, bu deməkdir ki, o artıq imtahandan kəsilib və ona attestat verilməyəcək. Amma o, gələn il imtahanlara qatılıb, kəsildiyi fənnin nəticəsini düzəldə bilər. Təranə Hacıyevanın sözlərinə görə, Nazirliyin web saytında şagirdlərin cavab kartı yerləşdirilib, apellyasiya komissiyasına qədər də narazı şəxslər öz kodlarını daxil etməklə cavab kartlarını əldə edib cavablarını yoxlaya bilərlər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı veriblər. Nəticələrə görə 52 min şagirddən 2000-i 2 alıb. Gələn il testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır.
Saadet Akif qızının reportajını dinlədik. Elə bu gün çıxan qəzetlər də bu məsələyə xüsusi diqqət ayırıblar. Yeni Müsavat yazır ki, mərkəzləşdirilmiş test Bakını silkələdi. Qəzetlər daha nədən yazır bu haqda elanlardan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Efirdə xəbər ətərdir. Siz bizim verilişimizi saat 8-dən 10-a qədər dinləyə bilirsiniz 101.7 FM-də. Hələlik bizim verilişimizin birinci hissəsi. Efirdədir qəzetlərin icmalını. Çatdıraqsa, birazdan isə siz futbol şərhçimizlə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Axşam Türkiyə İsveçrəyə qalib gəldi. Portuqaliya Çexiyanı məğlub elədi. Axşamki oyunlardan, bu axşamki oyunlardan nələr gözlənir bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik amma qəzetlərin icmalı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır, seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət iqtidar beynəlxalq exitpolçuları da nəzarət altına almağa qərar verdi.
Yapda gərginlik pik həddə çatıb, Azadlıq qəzeti yazır. Psixiatriyamız depresiyondadır, bu isə ekspresin başlığıdır. İndi də ətraflı.
Yeni Müsavat yazır, seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət yaranıb. Parlamentin üzvü Pənah Hüseyin deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna düzəlişlər edilə bilər. Düzəlişə əsasən bundan sonra xarici exitpol keçirən təşkilatlar yalnız Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə bunu həyata keçirə bilərlər. Bu da olduqca qəribə bir düzəlişdir. Çünki bilavasitə QHT-lər haqqındakı qanuna birbaşa adiyyəti olan məsələ deyil. Pənah Hüseyin belə deyib, o bildirib ki, bu Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklə bağlı monitorinqlərin aparılmasını çərçivəyə salmaq məqsədi daşıyır. Stat. Bu baxımdan şübhəsiz ki, bu sıradan bir dəyişiklik deyil. Bütövlükdə seçki prosesini məhdudlaşdıran, azad, ədalətli seçki üçün əlavə maniyələr yaradan bir fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Millət vəkili beynəlxalq exit polun seçkilərin müşahidəsinə süni əngəllərin yaradılmasını təəccüblü sayır. Stat əksinə, hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların burada maksimum müşahidə aparmasına şərait yaratmalı idi ki, ölkədəki seçkilərin demokratik keçirildiyini bəyanlaya bilsin, amma qətiyyən məntiqli görünməyən antidemokratik beynəlxalq tələblərə zidd olan düzəlişlərin edilməsi faktiki hökumətin narahatlığından xəbər verir. Pənar Hüseyin deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Yeni Azərbaycan partiyasının qurultay keçirmək planı çətinə düşüb, yaxın günlərdə partiyanın qarşıdan gələn prezident seçkisi öncəsi qurultay keçirəcəyi partiya rəsmiləri tərəfindən bəyan edilsə də indi başqa hava çalınır. Qəzet bunu ona istinadla deyir ki, prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov 525-ci qəzetə deyib ki, yapın prezidentliyə namizədinin rəsmiləşdirilməsi üçün qurultay keçirilməsi vacib deyil. Əli Həsənov bildirib ki, yapın növbəti qurultayının dəqiq nə vaxt keçiriləcəyi bilinmir. Və qəzet yazır ki, Azadlıq qəzetinin öz şərhinə görə YAP-da nəzarəti ələ keçirmək üçün hal-hazırda gərgin mübarizə gedir və məmurlar arasında yenə də qütbləşmə var. Ona görə də gərginlik pik həddə çatıb qurultay öncəsi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Yeni Azərbaycan partiyasının icra aparatının rəhbəri Əli Əhmədov sədr müavini Əli Əhmədov müsahibə verib. O deyib ki, müasir Azərbaycanın mövcudluğu Heydər Əliyevin qardaşı xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Qarşıdan 15 may hadisələrinin 15-ci il dönümü gəlir. Bununla bağlı öz fikirlərini bölüşüb Əli Əhmədov. Eyni zamanda bu ilki prezident seçkilərinə haqqında da danışıb. Deyib ki, YAP prezident seçkilərini uğurla həyata keçirmək üçün çox ciddi proqram hazırlayıb və bu proqramın reallaşması ilə məşğuldur hazırda. İnanırıq ki, YAP-ın gücü, qüdrəti, malik olduğu resurslar, əldə olunan zəngin təcrübə, ən başlıcası xalqımızın ölkə prezidenti İlham Əliyevi dəstəkləməsi seçkilərdə YAP-ın uğur qazanacağına şübhə yeri qoymur. Bu da Yeni Müsavat qəzetinə Əli Əhmədovun dedikləri.
Ekspres qəzeti yazır, psixiatriyamız depresiyondadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə Azərbaycanın psixi sağlamlıq sistemi bərbat vəziyyətdədir. Qəzetin yazdığına görə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan ofisi tərəfindən hazırlanmış bu nəşrdəki məlumatlar 2006-cı ilin informasiyaları əsasındadır. Adam başına düşən illik dövlət xərcləri 0,34 dollar təşkil edir. Azərbaycanda zəif orta dərəcəli depressiya və ya həyəcan kimi bəzi psixiatrik pozğunluqlar ciddi emosional problem kimi qəbul olunmur. Amma bununla belə Azərbaycanda ilkin səhiyyə xidməti Səhiyyə Nazirliyinin səhiyyə xərclərinin 3% psixi sağlamlıq, cəmi 3% psixi sağlamlıq xidmətlərinə sərf olunur. Bundan başqa hesabatda deyilir ki, psixi xəstə damğası almaqdan ehtiyat edənlər qeydiyyata durmaqdan çəkinirlər. Ona görə də pulsuz psixotrop preparatlardan istifadə hüququndan məhrumdurlar. Dərmanları isə öz vəsaitləri hesabına almaq məcburiyyətində qalırlar. Hesabatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycanda psixi sağlamlıq sahəsində səlahiyyətli qurum yoxdur. Ölkədə 11 ambulator psixiatriya müəssisəsi var ki, onlardan da yalnız biri uşaq və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulub. Və məsələ burasındadır ki, müalicə alanların bütün şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir. Yəni, ambulator psixiatriya müəssisəsində əksəriyyət müalicə alınanlar kişilərdir. Və sonuncu xəbərimiz Madonna özünün növbəti filmini Ərəb-İsrail konfliktinə həsr eləyəcək. Bu dokument, sənədli film olacaq və bu filmin rejissoru Nathan Risman olacaq. Hansı ki, o deməli Madonna'nın uşaqlarının dayəsi işləyib.
Dünən axşam keçirilən oyun Türkiyə İsveçrə qarşılaşması haqqında da qəzetlər yazıb. Futbol Plus qəzetinin manşeti belədir. Arda Türkiyəni darda qoymadı. Hamı gözləyirdi ki, oyun heç-heçə bitəcək, amma bu zaman meydana Arda çıxdı və hesabı dəyişdi. İndi elə həmin qəzetin, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli telefon xəttində olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir. Mən sizi Türkiyə yığmasının azarkeşi kimi təbrik edirəm. Dünən gərgin oyun keçdi. Son 4 dəqiqədə deyəsəndə türklər ikinci qolu vura bildilər.
Bəli.
Necədir? Necə qiymətləndirdiniz türklərin oyunu? Xoşunuza gəldi mi?
Bilirsiniz, yəni o da hava sərtləri altında, yəni yağışlı meydanda oynamaq Türkiyə kimi texnikalı komanda üçün çox çətin idi. Və bu çətinlik oyunda özünü göstərirdi. Nəhayət uzatma dəqiqəsində Arda kimi çox gənc və bir istedadlı futbolçu səhnəyə çıxdı və oyunun axarın dəyişdi, belirlənmişsə türkləri ümidləndirən bir qolu vurdu. Bu mənada sevindiricidir. Bununla belə türklərin oyunu heç də nikbinlik vəd eləmir. Bu çox bu arzu olunmaz bir məqamdır. Xüsusən də oyun qurucusunun yoxluğu hiss olunur və ona görə də yəni çexlərlə oyun perspektivindən düşünəndə adam bir qədər bədbinləşir.
Aha. Mən yazılı düşür ki, bizim mən işlədiyim Rezonans qəzetinin redaktoru Mehman Cavadoğlu həmişə deyirdi, Türk yığmasına azarkeşlik etmək ürək ağrısı tapmaq kimi bir şeydir. Dünənki oyun da çox gərgin keçdi, yəni sonuncu anda bir neçə qol vurmaq imkanı olsa da onlar onu vura bilmədilər, Türk yığması vura bilmədi.
Bəli, mən xüsusi vurğulamaq istərdim burada Terimin xarizması, yəni onun yerə də oyuncuların motivasiya eləməyi bacarığın və həm də əvəz etmələrlə oyunu axarın dəyişməyi bacarığın. Mehmet Topalla Semih Şəntürk meydana çıxandan sonra Türkiyənin oyunu bir qədər də gücləndi, bir qədər də canlandı və bu nəticədə öz əksin qələbə topunun vurulmasında tapdı. Türkiyə yığmasının, turnirin təşkilatçısının mübarizənin dayandırmasına səbəb olması sərhalı sevindirici haldır. Yəni, bunu hər komanda bacarmazdı.
Xorvatiya-Almaniya oyunu var və Avstriya-Poşa qarşılaşmaları. Proqnozlarınız nədir, Mərbi?
Mən bugünkü oyunda da Almaniyanı Xorvatiyadan daha şanslı sayıram. Həm də Almaniya oyunu ilə Xorvatiyadan daha güclüdür. Mən elə gəlir ki, Almaniya-Portuqaliyanın ardından növbəti 4-də 1 finalçı ola bilər. Bildiyiniz kimi artıq dünən ilk 4-də 1 finalçı müəyyənləşdi axşam. Və bugün ikinci 4-də 1 finalçı da müəyyənləşə bilər. Avstriya-Poşa oyunu haqqında isə proqnoz vermək çətindir. İnanmıram ki, bugün turnir ikinci təşkilatçısında itəcək. Hər halda Avstriyanın Poşa olacağına inanmıram.
Bu bizim şərhçimizin dedikləri idi. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlinin dedikləridir. Mümar Bey, təşəkkür edirəm sizə. Ona görə xüsusi təşəkkür edirəm ki, gecə yarısı saat 2-də bitirdim yollar ki. Mən özüm deyilə bugün həmin futbolu izlədiyimə görə işə bir qədər gecikməli olmuşam.
Hər səhər biz Mahir Bey belə danışdırıq və siz hər səhər bizə qulaq asırsınız. Axşamki oyunların nəticələrini bilə biləcəksiniz və mənim kimi əgər yatıb yuxuya qalmışsınızsa, axşamki oyunların nəticələrini bilə biləcəksiniz və növbəti oyunların proqnozları barədə də mütəxəssisdən şərh alacaq. 31-ci dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımıza keçək. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Şempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 15-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sizcə Azadlıq bloku ilə Müsavat partiyası kəndir dağıtsalar hansı aparar?
Bu sualdır. Bu sorğu bizim sorğumuzun sualıdır.
Şənazla birəkdən girdi. 32% qüvvələr nisbəti bərabərdir. 32% deyək ki, müsabət aparar. Azadlıq bloku deyənlər də 32%.
Belə başa düşürəm ki, bu sorğuda iştirak edənlər arasında bəlkə də elə həmin partiyanın fəalları da var. Və o səsi bərabərləşdirmək üçün bəlkə də ölümdürüm mübarizəsi aparırlar.
Kəndir aparar deyənlər 31%-dir.
Bilmirəm deyənlər isə 4%-dir.
Siz necə hesab bilirsiniz? Azadlıq bloku döyər yoxsa müsabət?
Hansı aparar?
Hansı aparar kəndir darçalar? Gəlib bizim saytımızda öz mövqeyinizi yerləşdirə bilərsiniz.
Hər halda oyun çaparsın. Bizim sorğudan başqa forumumuz da var. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir. Forumumuzun müzakirə mövzusu budur. İstəsəz siz də gəlib həmin forumda iştirak edə bilərsiniz.
Bizim saytımızı sizə biraz təsvir eləyək. Siz bilirsiniz, xəbərlər var təbii saytımızda. Hər saatin tamamında Üzr istəyirəm, hər saatin tamamında yox, gün ərzində biz xəbərlərimizi yenilənirik və Rusiyada ksenofobiyanın hədəfi dəyişir. Qafqazlılar və qaradərlilərə hücumlar əvvəllər daha çox idisə, indi daha çox zorakılıq Orta Asiyadan gələnlərə qarşıdır. Son məlumatlar bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz və bizim videomuz.
Praqanın Dukla komandasında oynayan azərbaycanlı bu Məmmətli qardaşlarıdır. Bu haqda bizim video görüntümüz yerləşdirilib saytımızda. Həmin demək oyuncuları Ülviyə də tanıyır. Praqada olarkən tanış olub olar.
Praqada yaşayan azərbaycanlılardandır. Siz bilirsiniz, bizim baş ofisimiz Praqadadır. Məmmətli qardaşları Məmməd və Rafael qardaşlarıdır bunlar. Onların deməli oyunlarından video görüntülər, məşqlərindən video görüntülər bizim saytımızdadır. Məsələ burasındadır ki, Məmmətli qardaşlar yaşlılar Azərbaycan milli komandasına namizədlər siyasında yer alıblar. Onlar Praqanın Dukla komandasında oynayan azərbaycanlılardır. Bu qədər. Saatimizi də sizə təsvir edirəm.
Mənim yadıma bir sən nə düşdü? Dünən Türkiyə İsveçrə qarşılaşmasında ilk qolu elə türklər türk vurdu. İsveçrə komandasının adından belə deyək ki, Hakan yaxın idi. Türk olsa da İsveçrə vətəndaşıdır. İsveçrə yığmasında oynayır. Kim bilir bu uşaqlar böyüyəndə Azərbaycan yığmasına qol vuracaqlar yoxsa Azərbaycanda oynayacaqlar. Mənim üçün maraqlı olan bu idi. Vaxtınız başa çatır.
Bu səhərdə sizə xəbərlər biz çatırdıq. Ülviyyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylə.